Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda türkmen mediýasy gender deňligi hakynda gepleşip berýär. Aşgabatyň aeroportunda goşlarından arapça ýazgyly sowga çykan ýolugçy soragy çekildi. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada prezident Donald Trump'ın NATO bilen ygrarlygy bilen baglanykdaky dörän täze aladalaryň fonunda wekiller üýi 29 agzalyk ýaranlygy Kongressiň goldowyny bildirýän ýürüýte kanunçylyk taslamasyny tesleriň aglabysy bilen kabul etdi. Bu dokument ýaranlygyň düzümünden çykmak üçin fondlary ulanmagy gadagan edýär. Şeýle-de Amerikanyň siýasatynyň ýaranlygyň düzümünde galmagyny göz öňünde tutýandygyny bildirýär. Wekiller öýündäki ses berilişik Ýewropa liderleri bilen Washingtonyň umumyň transatlantik baglaryna bolan ygrarlygy boýunça tartgynlyklara gabat geldi. The New York Times nesiri özünün federal hükümetindäki tesmetine talgılanıp, geçen yıl Trump'ın Amerikanı NATO'nun düzümünden çıkarmak varadaki pikiri orta atandığı varada maglumat çap etdi. Amerikanyň soňky çap eden aňtyw hasabatynda Russiýanyň öz täsirini artdyrmak ugrundaky tagallalary we Hitaýyň harby pudugynyň kämilleşdirilmegi Amerikanyň öňünde keserip duran howplaryň hatarındadygy bellenilýär. Her 4 ýyldan çap bolýan milli aňtyw strategiýasy hasabatynda Demirazy Koreýanyň ýadry ýaragyny edinmek tagallalary we global siýasy durnuksuzlygy hem awanyp biljek mümkin howplaryň hatarynda agzalýar. Bu hasabat Amerikanyň 17 aňtyw gullugyny öňümizdäki 4 ýyl üçin gollanma hökmünde hyzmat eder. Amerikanyň milli aňtywlugynyň direktori Dan Coats hasabat bilen ýollan hatynda gowgaly we çylsyrymly ýagdaýlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň aňtyw gullugynyň täze şertleri ornaşmalydygyny belleýär. Ukrainanyň ozalky premier-ministri Yuliya Timoshenko 31-nji martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda dalaş etjekdigini resmi ýagdaýda ýygnan etdi.
Я сьогодні вам говорю, я йду в президенти.
Beýik ýurt, bu meniň maksadym. Men bu ýolumda niýetde ädim ýa-da tesmerin diýip Timoshenko özüniň oppozisiýadaky Batkivçyny, ýagny Atawatan partiýasynyň Kiýewdäki mejlisinde çykyş etdi. 58 ýaşly Timoshenko soňky 20 ýyl bäri Ukrainanyň siýasy durmuşyndaky iň meşhur oýunçylaryň biri bolupdy. Washington özünün Owanistan boyunca yürütü vekilinin şüphepte Katar'da Owanistan'daki doğa medyan ursu gepleşiklerin üstü bilen çözmek uğrundaki alınıp barilyan tağırlarların çağında Owan Talibanının vekilleri bilen duş sonduğunu tasdikladı. Amerikanyň döwlet departamentiniň beren maglumatyna görä, Zalmay Halilzat 20-nji ýanwarda Dohada Talibanyň wekilleri bilen duşuşypdyr. Döwlet departamentiniň metbuat wekili gepleşikleriň 2 gün dowam edendigini, şeýle-de olara Amerikadan ýürüýti idara ara toporunyň hem gatnaşandygyny mälim etdi. Halilzat Talibany we Owan hökümetiniň araçylaryny gepleşiklere çekmek ugrundaky tagallalarynyň çäginde goloýda Hitaýa, Hindistana, Pakistana we Owanistana sapar edipdi. Şweýtsiýanyň Eýrandaky elçisi Amerikada doğulan Eýran telewizionasynyň alyp barajysynyň Birleşen Ştatlarynda tutuk edilmegi bilen baglanykda soragy çağırıldı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, Tehran elçisinden Marzeye Hasimini destine azatlygy göwürilmegi ugrunda araçylyk etmegi sorapdyr. Hasimi Eýranyň döwlet elçiligindäki ingliz dilinde maglumatlary berýän Press TV kanalynda işleýär. Şweýtsiýanyň elçihanasy Tehranda Amerikanyň behwitlerine wekilçilik edýär. Hasiminiň oglunyň aýtmagyna görä, onuň ejesi Missouri-niň St. Louis şäherinde garaýar Ýazylaryň ömri hem möhüm atly dokumental filmi suraty düşürýän mahaly 13-nji ýanwarda federal agentleri tarapyndan tutuk edilipdir. Mundan soň ol Washingtona geçirilýär we şondan bäri tutuklukda saklanýar. Federal kaziýetiniň köpçüligi aýan eden dokumentlerine laýyklykda Hasimi bir iş boýunça möhüm saýat hökümünde saklanypdyr. Emma gurrun edilýän işiň mazmuny barada hiç zat aýdylmady.